две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от кръгла маса на тема «Ролята на социалния диалог за оптимизация на доходите на работещите в сферата на публичните услуги. Гарант за повишаване качеството на услугите», която се проведе на 6 март.
Уважаеми колеги, КНСБ и федерациите в публичния сектор организират този форум, на който ще присъства и ще говори нашия колега и приятел от Европейската федерация в публичния сектор, Ричард Пон. Добре дошъл, Ричард, на този форум. Тъй като ние сме членове на това семейство, треперушка от водите, енергетиката, чакаме всеки момент. Влезе ли? Айде си неочки, госпожа Темелкова. Ние всичките сме здравеопазването, знаете, аз представлявам, ние всичките сме членове на Европейска федерация публичния сектор и днес всъщност искаме се съвсем спокойно първо да запознаеме Ричард с и това ще направи нашия уважаван президент Пламен Димитров, общата политика на КНСБ по отношение на публичния сектор, особено сега последните години в условията на финансово-икономическа криза. После Ричард ще каже каква е политиката на Европейска федерация в публичния сектор и после ние ще си говорим какво от тук нататък. Тъй като мотото на днешната среща е ролята на колективното договаряне за ситуация за увеличаване на доходите в публичния сектор и оттам, разбира се, повишаване качеството на публичните услуги. Така че аз предлагам, за да не губиме време, малко закъсняхме, да дам думата на Пламен Димитров, президента на КНСБ. Заповядай, Пламен.
Благодаря, Ваня. Здравейте, уважаеми колеги, скъпи приятели, наши гости от Европейската федерация на публичните услуги. В началото позволете ми да имам така приятното задължение и удоволствие, бих казал, да връча една поредна награда, бих казал, на доктор Коков, която май му станаха много, но може би ги е заслужил. Всички знаем, че не от вчера, Иване, в синдикалния свят. Та, от името на Федералния, т.е. управителния съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, изпълнявам тази приятна мисия да наградя доктор Иван Коков за личен принос и отделност и преданост към синдикалната мисия, утвърждаване на авторитета на Федерацията, с плакета, който Федерацията е направила 25 години. Федерация на синдикатите в здравеопазването. След като Иван получи 25 годишния пакет на Конфедерацията, сега е ред очевидно и Федерацията да му връчи. Честито, Иване!
Благодаря. Аз да ти покажа, защото той си има фатка.
Поне ти си го правил, знаеш механизмите добре.
И ние ще сложим един такъв в музея на работническото движение за 25 годишна. Благодаря ти от сърце, благодаря ви, колеги.
Уважаеми приятели, скъпи колеги, удоволствие за мен наистина в тази поредица от международни и национални, и регионални, и браншови събития, конференции, форуми, чествания на всички наши структури, нашата четвъртвековна история като конфедерация, като федерации, като организация изобщо, да открие днешния форум и да кажа някои думи в началото, които ми се струват важни, да започнем с тях дебата, дискусията, към който съм сигурен, че след вчерашната федерална среща на синдикатите в здравеопазването, днес са всички останали членове на Европейската федерация на публичните услуги, нашите федерации в ВК сектора, в държавното управление, в енергетиката. Съм убеден, че ще намерим общите послания, които да могат най-накрая заедно да засилят посланията в гласа на българските работници към европейското ниво, но и към националните власти, за да могат публичните услуги наистина да бъдат гарантирани и като ниво на достъп за всички, които са предназначени, но и като гарантираност на условията, при които работят тези, които ги доставят, които ги изработват през годините, през всичко това време, когато ние се борим за по-добрите, за по-доброто заплащане, условията на работа на всички, които са в тези сектори. Аз съм убеден, че много има какво да се каже. Аз се прибирам с нощи от Брюксел и съм така под прякото въздействие на новия тласък на социалния диалог, който комисията се опитва да даде, новата комисия на Юнкер с тази конференция на високо ниво по социалния диалог, която беше организирана вчера, с участието на президента на Европейския съюз, на Европейската комисия, господин Юнкер, президента на Европарламента, господин Шулц, почти всички ключови комисари и вице-президенти и синдикалната и работелската общност заедно с правителствата. Това, което искам да подчертая след тези ангажименти, би казал, които чух вчера, са две неща. Едното е... Да. Комисията Юнкер... Да. Благодаря. Комисията Юнкер ясно декларира ангажимента си за възраждане на социалния диалог, както двустранния, така и тристранния. И осигуряването на ресурси вчера към социалните партньори, в това число и за секторния диалог, за да могат всички тези проблеми, за които говорим в 33-те секторни комитета, да наистина да произвеждат решения, които да бъдат с стойност за работещите в тези сектори, а комисията да подклажда, да гарантира и да симулира целият процес на случване. Ангажиментът, който пое Юнкер пред всички, в това число и пред медиите, е за наистина извеждане пред скоба на социалния диалог и даването на приоритет, който комисията Барозо не направи, ако си спомнете всички. Имаше едно смесване между социалния диалог, гражданския диалог. Бяхме сложени в един общ ред на стейкхолдери, така наречени, т.е. на страни, които са заинтересовани в консултациите с комисията. Всичко това вчера след доста критики от нас, от генерала Стърна, ЕКП, това число и от ЕПСО и от други браншови структури, чухме наистина един много ясен ангажимент на Юнкер, който се надяваме след следващите седмици и месеци да бъде изпълнен със съдържание и наистина както по отношение на структурирането на комитетите, секторните комитети, така и по отношение на гарантирането на финансовия ресурс, който да увеличава капацитета на социалните партньори, в това число на нашите федерации, нашите експерти, които участват в него, да можем наистина да намираме начина, по който да се създаде среда и политическо приоритизиране, както той заяви, на социалния диалог и резултатите от него, двустранния особено, но и тристранния, там където комисията има съответните възможни регулаторни и пък законодателни инициативи в сферата на публичния сектор, конкретно говоря пред вас. Това, което е важно да кажа, че в конкретика Европейския енергиен съюз, който започва в момента така да придобива ясни измерения след като преди по-малко от месец комисията така предложи своята визия за това как да се случват нещата, е основно предизвикателство в сектора на публичните услуги, поне що касае така политически приоритети, които чух от него във вчерашната му реч накрая на форума, имам предвид. Това за нас също е сериозен въпрос. Нашите федерации в този сектор отдавна работят активно, както и конфедерацията, и съм убеден, че освен състоянието на сектора, което не е никак розово, ние имаме своите предложения за неговото развитие, т.е. след стабилизирането му, оздравяването му с съответните политически, но и финансови, в това число и дългови, ако се налагат инструменти, ние имаме своите виждане за развитието на сектора и за гарантирането наистина на една приемлива цена на електроенергията за потребителите, от друга страна за устойчивост на инвестициите в сектора и гарантиране на условия на работа на всички работещи в този сектор, които да са достойни. В края на своята реч, всъщност нещо важно според мен е също, Юнкер заяви, отговаряйки на анонсите на генерал Стърна, нашата европейска конфедерация, че неговата комисия ще търси възможните механизми, защото европейския социален модел, социалната политика въобще на Европейския съюз, да има така наречения AAA индекс. Тоест, знаете, че банковия сектор, това е мечтата на всяка държава, на суверенни или банкови институции, да могат да гарантират кредитен рейтинг 3A. Ангажимента на Юнкер да запази европейския социален индекс, да го наречем така, в състояние 3A, означава много и зад него стоят много конкретни ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени. Тоест прекалено голям ангажимент, бих казал. Аз чухме вчера, зад него трябва да стоят, както казах, вече много от нашите искания. В конкретика, естествено, сега нямаме време, пък и не е мое мястото да влизаме, но това важи и за публичните услуги в много голяма степен, за начина по който те трябва да бъдат развивани и гарантирани, както казах преди малко, като качество, като финансиране и като устойчивост на достъпа до тях. Уважаеми колеги, в нашата работа през тези няколко месеца ние се опитваме да фокусираме вниманието на политиците, на властта, на нашето правителство върху ключови реформи и проблеми, които отдавна, много години наред, като че ли не са се сбъднали, не са се случили в нашата мила родина. Очевидно е, че през тази година, дали с необходимата степен на радикално ще видим, каквато има така готовност или по-скоро очакване обществото или част от него да бъдат извършени реформите или с така не до край голяма прецизност, ще кажа някои думи, що имам такива опасения след малко, но това, което виждаме, че има политическа воля в тези четири партии, които оформиха тази сложна политическа коалиция, която управлява страната, пък и в част от опозицията, ключови реформи да бъдат предвижени напред. Като почнем от съдебната, естествено, като минем през други реформи в сектор сигурност и като стигнем в енергийния сектор и сектора на социалните дейности. За това, между впрочем, говори и комисията. Вчера за първи път по-рано от обикновено в рамките на Европейския семестър Европейската комисия оповести така начините специфични национални препоръки по изпълнението на семестъра 2 месеца предварително. Обикновено това идва през май. Това се прави за първ път, се анонсира, за да имат социалните партньори, цитирам Юнкер отново, социалните партньори на национално и европейско ниво време да реагират под гаданчите country specific recommendations, които са включени много от реформите, които трябва да бъдат свършени или извършени в националните държави, членове на Евросъюза. Та, от тази гледна точка, двата процеса, политическата воля в България, може някой да спори за нея доколко е сигурна, стабилна или устойчива, така ли иначе е декорирана на този етап през програмата на правителството, която видяхме преди няколко седмици заявена. От друга страна, вече много ясните и настойчиви, повтарящи се бих казал, изисквания, препоръки в рамките на евросеместъра, не винаги в наша полза, не винаги с наше съгласие, даже много от тях ние противостоим, както знаете, но тъй или иначе това създава среда за или по-скоро условия за реформи, които няма да бъдат никак леки. Няма да бъдат леки от гледна точка на преструктурирането на секторите, за които се отнасят. Аз съм убеден, че ще има негативни ефекти както върху заетостта, така и върху условията, в които работещи в тези сектори. Убеден съм, че няма да пропусна административната реформа. В нея също до толкова, доколкото ще е формулирана като реформа, но тъй иначе натиска за съкращение на разходите, води след себе си съкращение на хора и заплати за сега, слава богу, нямаме съкращение, нямаме намаление, но хора със сигурност в много от секторите или поне незаети щатове, или преструктуриране в някои институции, в някои второстепени разпоредители, особено и в сферата на културата, и в сферата на други институции, които се финансират от публичните финанси. Аз съм убеден, че това, което казвам и по отношение на здравната реформа, и по отношение на пенсионната реформа, ще ни занимава конкретно и ни занимава вече на браншово ниво не от вчера. Ние имаме своите позиции, федерациите нашите, конфедерациите като цяло, и заявяваме от една страна готовност да участваме в процеса, но като равностойни партньори. И ако това, което казах от Брюксел, се чува в България и социалния диалог се напълни със съдържание, както комисията Юнкер лично заявява, това значи, че не може да си говорим с министъра на здравеопазването четвърти месец през медиите. Това е абсурдна ситуация, в която някакси нелогично изпадаме. При положение, че правителството, в това число и премиера, и финансовия министър, и с други секторни министри, къде с успех, къде без успех, все пак водим този диалог от самото начало на създаване на кабинета, пък и преди това. С други думи, тези, които са на отговорните ключови позиции, политически и управленски, трябва час по-скоро да разберат, че реформи, за които говорих преди малко и които всички очакват, не могат да станат без участието на синдикатите и в частност на нашите федерации и на КНСБ. Ние се похвалихме в кавички на нашата конференция, но не го казваме само ние, казва го живота, че наистина на КНСБ през тези 25 години стана незаобиколим фактор. Който не се съобразява с това, ще има да страда и да си носи негативи, в това число и в личен и политически план. Независимо дали се казва Москов или както се казва там. И това не е заплаха, това са факти, които наистина в следващите седмици ние ще развиеме. Аз съм говорил лично с премиера по този въпрос и с Радан Кънев и очакваме наистина през следващите седмици, буквално една или две, една много важна среща с финансовия министър, с министъра на здравето и с съответния вице-премиер, за да можем да разберем край краищата и да чуят и те да чуят и ние да чуем, кои са приемливите рамки на реформата в сектор здравеопазване за нас и как си я представят те, тъй като това, което говорят в медиите, не става много ясно какво точно всъщност иска да се случи и къде е най-накрая целта на цялата реформа, как подобряваме качеството и достъпа до здравни услуги, каквато би трябвало да бъде основната цел на подобна реформа. За пенсионната реформа няма да говоря сега, за да спестя време, но всички знаете, че това е едно тежко предизвикателство пред нас, с което трябва да се справим с възможни компромиси и наши победи вътрешни, баланс на всички тези стъпки в рамките на следващите месец и половина до края на месец март, поне такъв ангажимент са поели всички социални партньори, за да формулират ключовите действия от 2016 година на сетне, които през втората половина на 2015 трябва да се облекат в законови рамки. Накрая, ако думи си иска да кажа за най-важното, което вълнува всеки синдикалист, именно заплащането. Цената на труда. Това, което ние се поставили като приоритет номер едно на нашата конфедерация, което няма да отстъпим никога, но от последния конгрес насам системно правим усилия не само по отношение на ежедневната ни работа в болниците, учрежденията, предприятията, да търсим начина как това се случва, а и на по-едро ниво да формулираме наши виждания и конкретни предложения за промяна на правната рамка, но промяна и на колективно-договорните механизми. Повечето от вас или част от вас може би са запознати с това какво прави Конфедерацията и нашите федерации, тъй като наистина през последната година и половина особено интензивно бяха разработени редица аналитични, приложни и методически разработки, документи на национално и браншево ниво, които да подпомагат процеса на колективно договаряне на заплащането на труда с всичките специфики, които има секторите, браншовите, в които тук са обединени в тази зала. Те не могат да бъдат подведени под общ знаменател, има наистина много сериозна специфика и различия, но така или иначе има и някои общи принципи за всички наши подходи и нашите виждания. Какви са те? На първо място ние държим и искаме непременно на политическо ниво да постигнем съгласие за това, че труда в България е подценен. Икономиката като цяло произвежда повече, отколкото труда получава. И това е доказано с много наши изчисления, наши аргументи, многократно повтаряни с различни така стойности. Една само или две ще повторя, за да не звучи голословно в нашите глави в днешния ден. За 25 години в България брутният вътрешен продукт на глава от населението през паритет на покупателна способност стигна 140% спрямо този от началото на прехода. Тоест възстанови се сериозно брутен продукт, се спада му и закриването на предприятия и какво ли не, и с около 40% е по-висок. Средната работна заплата в реално изражение за този период на 25 години мъки, всъщност е на 83% от тази през 10-та година. Като реална покупателна способност, отново казвам. Тоест, само това сумарно изчисление показва, че икономиката произвежда с около 50-60% повече, отколкото реално получава труда. Тоест, има един дупка, един лак в чисто икономическа гледна точка. Другият индикатор, който е много важен да знаем, всички, които не питат, що искате по-високи заплати, отдели ги вземем, нали? Това обикновено е въпроса, няма пари, как сега, нали, отде пари, е така речета компенсация на наемния труд. Всичко в България, което се произвежда, стоки и услуги, се нарича брутен вътрешен продукт, за те, които не са икономисти. Той е около 80 милиарда. Около 40% от него също се дела на наемния труд, който получава българския работник и служител. Това са разходи за труд, осигуровки, всичко, което сетим. Немският работник получава 50% от това, което произвеждат в Германия, от тяхния брутен продукт. Тоест, това показва също една сериозна разлика в милиарди левове за всички работещи българи, които икономиката може да си позволи да разпредели по друг начин, ако естествено са на лице инструментите. Какви са те? Два инструмента искаме от властта, нищо друго не щем. Искаме колективното договаряне на ниво предприятие, на ниво учреждение и на правошо ниво да бъде подмогнато и гарантирано през закона. Знаеме какво става в Европа, знаеме за дерегулацията, знаеме какво става в Румъния, следим внимателно какво става с наши приятели по много други страни. Процесът е обратен. За съжаление, на разрушаване на колективно договорните механизми и на така подценяване и неглижиране на целия процес. Така или иначе, ние се поставили пред това правителство три искания. Едното е за правото на сдружаване, което всички чухте, в това число е на нашия юбилейен концерт към премиера, което очакваме да бъде гарантирано през наказателния кодекс. Бакар че това не остане трудно, не остане лесно с една сметка, но продължава нашия нация тази посока. Колективното договаряне, което искаме през кодекса на труда, особено на заплащането на труда, разработени норми, имаме готовност за около 30 така страничен текст, който отчита и спецификата на бюджетното договаряне, т.е. бюджетните системи, и спецификата на реалния сектор, минималната заплата, как се договаря, много други такива, информацията, механизмите, които се случват и подредбата във времето, особено за бюджетните системи, това е много важно за нас, връзката с бюджетния цикъл, т.е. договарянето на бюджета и приемането му в парламента и договарянето в бюджетните системи. В това число на национално отраслово ниво и на общинско ниво, тъй като много от нашите реални доходи се формират и се финансират и от общинските бюджети. Тоест, целият този процес е слабо уреден в законодателната рамка, всички знаете, много от те норми са в подзаконови актове, наредби и така нататък. Това, което искаме от законодателя, е просто да закони, да подреди целият процес и да сложи политическия гръб, който чуваме от Юнкер. Не случайно почна с него. Ако Юнкер започва с гръб на социалния диалог, искаме от Бойко Борисов да продължи и да направи 2-3 неща, за да гарантира, че социалния диалог се случва. И е пълнен с реални механизми за договаряне и за двустранно договаряне вече, както на браншово, така и на ниво предприятие с работодателите в съответния сектор. Аз чух вчера, между впрочем, една много така похвална реч на работодателите в болничния сектор от Холандия. Който е шеф на как се казва, обединението? Хоспин, точно така. Той говори много така, как да кажа, ентусиазирано за диалога, за партньорството, особено за обождането с игли и за това, което сте постигнали, така нататък, което е похвално. Но всички заедно на секторно ниво останаха с претенциите си към комисията и към властите, че трябва да има продължаващо и много ясно, много по-ясно политическо отношение. Такова искаме и в България. И нищо повече не искаме от нашата власт, край-крайщата, да постави законовата и политическата рамка в други измерения и да ни даде възможност ние да се договаряме доходите. И искаме, естествено, финансовия министър да отвори финансово пространство, фискално пространство и това се случва. Това е най-едро казано това, което искаме. В конкретика мога да вървим в много числа, които част от вас знаят не по-зле от мене. Искаме естествено да приближим минималната работна заплата до 50% от средната за страната. Това не е целта във времето, в следващите няколко години до Конгреса. Искаме да получим ясни съотношения и да бъдат изпълнявани те на общинско ниво, особено когато става дума за дейности, финансирани през общинските бюджети, до тези, които са в държавно финансираните дейности. Един проблем, който стои отворен, как това се случва. И като че ли виждаме все по-голяма дивергенция между договорените и прилагани в държавно финансираните дейности и тези, които са на общинско ниво, с извинението, че на малките общини не им стигат парите и така нататък. Тоест всичко това е един сложен конгломерат от въпроси, които касае каква цена на труда можем да постигнем. Ние смятаме, че трябва да бъде формулиран като основен приоритет, политически приоритет пред управлението на страната и тогава да можем да дадем наистина на секторния диалог, на браншово ниво една по-ясна и по-видима, както финансова, така и законово гарантирана и политически подкрепена рамка за колективно договаряне. Тогава може да има социален мир. Ако не разберат това управляващите, нищо не са разбрали. И това трети-четвърти месец упорито повтаряме и на премиера, и на неговите вице-премиера, и на финансовия министър, че ние сме добронамерени, но ако видим срещу нас подобно действие. Ако не видим, съответно ще имаме готовност, както винаги сме го правили, да покажем аргументите на силата, като ви се чуват силата на аргументите. И знам, че много от седящите тук в тази зала са го правили неведнъж, или в секторни протести и съответно стачки, или в национални такива, които конфедерацията не се е поколебала да организира, когато има такава нужда. Така че ние сме доказали във времето, сме конструктивен партньор, подготвени и когато сме готови, можем да готови говоря с нашите аргументи, можем да седем на масата на преговорите и искаме среща да чуваме аргументи да или не, защото. И ако не чуваме такива аргументи или пък нямаме срещи и диалог, всъщност няма как да не радикализираме нашето поведение. В това визираме и нагласите, които чувам, че се оформят в здравния сектор и с основание и с право след подобно поведение на министъра и това, че и промени в закона за касата, които са неразумни. Но знам, че тлее напрежение в други сектори. В енергийния сектор не е по-така спокойно, макар и да не се излиза на повърхността всичко, но аз споменах преди малко, ако държавата намери формулата и не подкрепи нашите виждания за целеви дългови емисии, как да подкрепим енергийния сектор, не да вземаме дълг само и да плащаме стария дълг, а да вземем целеви дългови емисии, за да инвестираме в стратегическа инфраструктура. Между впрочем, това препоръчва вече и Международния валутен фонд, нещо, което доживяхме да видим тази институция, с която винаги сме били врагове, говоря синдикатите и винаги сме били на различни мнения, да говорим горе-долу с подобен език, когато става дума за възстановяването на света и в частност на Европа, че инвестициите в публична стратегическа инфраструктура, в това число здравеопазване, образование и публични услуги, като че ли нямат алтернатива. Особено в държавите като България, които имат нисък дълг, особено и с възможностите на дълговото финансиране. В други думи, ние имаме редица области, в които знаем какво да предложим, знаем как да го подредим, а искаме обаче наистина така, да видим ангажираността на политиците, частност на премиера. Говорейки за дългови емисии, да оставя нещо неясно, КНСБ е на мнение, че българската икономика се нуждае от драматичен размер инвестиции в публична инфраструктура. Драматичен размер. Те 16 милиарда, за които говорят в момента и се бият в парламента, са капка в морето. Само във водния сектор, по оценки на независими експерти, пък и на министерството, ако бъркам, ще му вправи нужка, но целият воден сектор говоря. ВК, пречистване на води и отпадъци са нужни около 11 милиарда лева. За да може сектора целият да получи шанс да се стабилизира и да излезе на едно прилично средно европейско ниво. И да нямаме градове в България в 21 век, които да са на режим на водата. И то областни градове. Той говори за драматични размери на инвестиции. 4 милиарда в НЕК. 5 или повече милиарда в БДЖ сектора. За такива числа говорим. Ако сложим и здравеопазването и образованието като базова инфраструктура такава, социална имам предвид, числата отиват над 25 милиарда. За такива числа говорим. И ако някой иска да управлява държавата смислено, устойчиво във времето напред, трябва да ги погледне тези неща, да ги каже на народа, да ги каже на опозицията и на който иска. И заедно с нас ние сме готови за този дебат, намери формулата как в следващите 10 години да инвестира в тази базова инфраструктура, да даде тласък на икономиката по този начин, да разкрива нови работни места, за които говори и Европейската конфедерация на профсъюзите по този начин, да се бори с дефлацията, но и да гарантира едно устойчиво бъдеще на нашите деца и на ключовите индустрии и социалните системи. Ако това не стане, всъщност всичко друго е закърпване на положението. Днес кърпим някакъв дефицит, утре кърпим нещо в касата, в други ден в реформа в образованието, уж в МВР, не знам, всичко това са палиативни мерки. Тоест завършвам с наистина с тези послания, че ние като синдикалисти трябва да сме с широко отворени очи, да виждаме, да чуваме какво говорят политиците, да си даваме сметка къде е истината. И всеки един от тях извлича партийни дивиденти от всичките спорове, престрелки и видите ли сега направиха на луди с тези милиарди. А всъщност край-край ще става дума за нещо различно, за което те не говорят. За което ние се опитаме да говорим, което е най-важното за работните места и за бъдещето на секторите, които ние представляваме и на нашите членове. Аз благодаря за търпението. Надявам се, че в конкретика вие ще имате възможност да говорите и за специфичните проблеми в секторите, в дълбочина на нашата конференция, да чуете нашия синдикален брат, който е достатъчно известен и с опит в договарянето, и най-накрая да формулирате конкретни предложения за действия на конфедерацията и на вашите федерации за по-доброто заплащане на труда на тези, които представляваме, защото това е най-важното в крайна краищата. Благодаря ви, колеги, желая успех!
Вие слушахте запис от Кръгла маса на тема «Ролята на социалния диалог за оптимизация на доходите на работещите сферата на публичните услуги. Гарант за повишаване качеството на услугите», която се проведе на 6 март.
Радио К2 от мястото на събитието.